Σήμερα είναι φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Σήμερα έχουμε πολιτική εκπομπή, προηγουμένως μιλήσαμε τον κύριο Γιαννουλάκη, τώρα με εσάς, αργότερα θα έχω τον κύριο Φακουρέλη. Είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα η εκπομπή. Να δούμε λοιπόν τα του ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία εξέλιξη κύριε Μαμουλάκη είναι ότι στην τελευταία σας συνεδρίαση, την κομματική συνεδρίαση, αποφασίστηκε η συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή με το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ήθελα να μας πείτε με ποιο σκεπτικό ελήφθη η απόφαση αυτή και αν πιστεύετε κι εσείς ότι ήταν η κατάλληλη απόφαση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο εξής.
Ναι. Νομίζω καταρχάς, κύριε Αγγελάκη, οφείλουμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες θα έλεγα, από τότε που εξεδήλωσε το ενδιαφέρον για δημιουργία νέου πολιτικού οργανισμού, νέου πολιτικού φορέα, ο κύριος Τσίπρας, αλλά βεβαίως και η κυρία Καρισιανού και εσχάτως, οφείλω να παραθέσω, και ο κύριος Σαμαράς εδώ από το Ιράκ.
Ναι, διάβασα τώρα τίτλο που λέει ότι μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά.
Έτσι ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ουσιαστικά δημιουργείται μια εκβάθρον ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Το βλέπουμε άλλωστε και από τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην δημόσια σφαίρα γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το δούμε προτού πούμε τα καθημάζια για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την κεντροαριστερά. Νομίζω ότι το βασικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα πάνω σε ποιο πλαίσιο δημιουργείται αυτή η πολιτική συνθήκη. Αλλά έχουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Έχουμε ένα κυβερνητικό κόμμα το οποίο παραπέει, νομίζω ότι δημοσκοπικά έχει ιστορικό χαμηλό από τις αποτυπώσεις που φαίνεται, χωρίς να υπολογίζουμε
ναι,
και το κόμμα
Σαμαρά. Ναι, αλλά παραμένει πρώτο βέβαια, το σχολίαζα αυτό προηγουμένως και δεν μπορώ να φανώ ασυνεπής σε αυτή μου την εκτίμηση, δηλαδή ότι εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
Εξακολουθεί να είναι πρώτο προσώρα στις δημοσκοπήσεις λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στην ευρύτερη αντιπολίτευση και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και εξ αριστερών. Όμως, δημοσκοπική εικόνα ενός κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τον τόπο και να έχει πρόθεση ψήφου στο 22% χωρίς το κόμμα Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει απονομοποιηθεί πλήρως από την ίδια την κοινωνία. Δεν έχει προηγούμενο σε κανονικές συνθήκες στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και ένθεν να έχουμε κυβέρνηση η οποία να αποτυπώνει δημοσκοπική εικόνα όπως η παρούσα. Βέβαια αυτό είναι πολύ φυσιολογικό διότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει πλέον μια σειρά από ξεκάθαρη εικόνα αν θέλετε σε επίπεδο σκανδάλων, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, αδιαφάνειας κλπ. Νομίζω πια ότι η κατάσταση είναι στο μη παρέκει και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη νομίζω ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη δεδομένου ότι ακόμα και χθες είχαμε μια νέα δυστυχώς για τη χώρα μας και το κράτος δικαίου συνθήκη και αναφορά του κυρίου Ντίλιαν, του γνωστού βετεράνου ταγματάρχη του Ισραηλινού στρατού που εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση τον πρωθυπουργό της χώρας μας και ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντά. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και όσο δεν λύνεται αυτό το ερώτημα θα τραυματίζει ακόμα περισσότερο τη χώρα και την εικόνα της χώρας διεθνώς. Θα μου πείτε αυτό δεν απασχολεί τους πολίτες και είναι πραγματικότητα το σκάνδαλο του Predator, το κορυφαίο τραυματικό σκάνδαλο που έχει γίνει στον τόπο, αυτό το σκάνδαλο κατασκοπίας φαίνεται ότι δεν απασχολεί πολύ τους πολίτες. Οφείλω όμως ως κοινοβουλευτικός να το θέτω πάντα μπροστά ως προμετωπίδα σε όποια κριτική ασκώ. Τώρα η οικονομία τα βλέπετε, είστε άνθρωπος που είστε γειωμένος με την κοινωνία και δημοσιογράφος πολλές δεκαετίες έγκριτος, βλέπετε τι επικρατεί στο οικονομικό πεδίο. Το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός στον τόπο μας που διδάσκει τα παιδιά μας, κύριε Αγγελάκη, να βγάλει όχι το μήνα, να φτάσει την 17η, 18η ημέρα, από μόνο του νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ δύσκολη συνθήκη. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να απαντήσει, το λέω κομψά, σε αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά απαντά μόνο στα προβλήματα που δημιουργούνται ή θέλει να λύσει των πολύ ισχυρών φίλων και παικτών της. Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι θέμα λοιπόν πολιτικών προτεραιοτήτων. Και αν θέλουμε πραγματικά πολιτική αλλαγή, πρέπει να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, ας πάμε στα καθημάς, γιατί όντως ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει και ενοφανείς συνθήκες, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο Νομίζω ότι η απόφαση δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς, την διάθεση συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα εγχείρημα που φαίνεται ότι βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία.
Είναι ήδη δεύτερος.
Ναι, και με αρκετά μεγάλη δυναμική. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αφήνουμε να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η δημοσκοπική απομείωση και μεγάλη, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ κατεμένει φυσιολογική, δεδομένου ότι ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο φυσικός του ηγέτης και επικεφαλής, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, αποφάσισε να ασχοληθεί μετά από 3 χρόνια παύσης. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι δημιούργησε αυτή τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πρέπει όμως να απαντηθεί. Άργησε πάρα πολύ, και το λέω αυτό ασκώντας μια οφειλόμενη κριτική στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι εγώ εκ πεπιθήσεως ποτέ δεν έμπαινα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους. Καταρχάς γιατί πιστεύω ότι ένας κοινοβουλευτικός, ένας βουλευτής πρέπει πρώτα να βλέπει τα ζητήματα που αφορούν το νομοθετικό έργο και το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα. Ναι. Και στη Βουλή και στα κόμματα και παντού. Εν πάση περιπτώσει, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ άργησε και άργησε χαρακτηριστικά. Τα λάθη που έγιναν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είναι αλλεπάλληλα και δυστυχώς κέρια. Παρά τα αυτά, αυτό που οφείλουμε να δούμε τώρα είναι την επόμενη μέρα. Και επειδή οι ρυθμοί, όπως βλέπετε, και στην πολιτική ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός, νομίζω ότι εδώ δημιουργείται μια ανάγκη επιτάχυνσης όλων. Και όταν λέω όλων. Περιμένω βέβαια να δούμε και τις υπόλοιπες μέρες, να πούμε και στους ακροατές μας, αύριο να το βάλουμε και το κοινοβουλευτικό κομμάτι, έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, έναρξη συζήτησης που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση.
Ναι.
Το περίφημο άρθρο 86 και άλλα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το δημόσιο βίο και χρήζουν οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, μια ανασύνταξη και μια αναθεώρηση. Η δημοκρατία πρέπει να επικαιροποιείται και να αντιλαμβανόμαστε τα σημεία των καιρών. Είναι τη 2026, νομίζω οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυγχρονίσουμε, αν μη τι άλλο, το σύνταγμά μας.
Μάλιστα. Οπότε, κύριε Μαμουλάκη, η συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα και εκλογική. Έτσι, εξάλλου έχουμε ήδη μπει σε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Και τι προσδοκάτε από αυτή τη συμπόρευση?
Έχω την άποψη ότι, επειδή έχω ακούσει και τον πρώην Πρωθυπουργό, και τυχαίνει να είναι και ο άνθρωπος, οφείλω να το πω αυτό, που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Συνάδελφοι ήμασταν, κύριε Αγγελάκη,
ναι, στο
Συμβούλιο και στη Δημοτική Αρχή. Όταν εκείνες τις πρώτες μέρες του 2019 δέχτηκα αυτή την πρόσκληση.
Ναι, ακριβώς.
Νομίζω ότι και από ηθικοπολιτικής άποψης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και η αφορμή να ασχοληθεί με την πολιτική σκηνή. Περιμένω να δω τον τρόπο της μετάβασης, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Καταλαβαίνω ότι θέλει να δημιουργήσει τη δική του προσπάθεια έξω από κομματικούς μηχανισμούς, έξω από αυτήν την, ξέρετε, τους διαδρόμους και την καμαρίλα που υπάρχει πολλές φορές σε παλιά κόμματα εξουσίας, να πρεσβεύσει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου απλό, αλλά είναι και ένα στοίχημα για τον ίδιο, αλλά νομίζω και για την ελληνική κοινωνία.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαμουλάκη. Γιατί δεν συγχωνευτήκατε με την Ελλάς, αλλά κηρύξατε συμπόρευση?
Νομίζω ότι είναι αυτό που μόλις σας είπα. Δηλαδή είναι η ανάγκη του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει κάτι το οποίο να μην έχει προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις. Και το κάλεσμα το οποίο κάνει, από ό,τι παρακολουθώ τουλάχιστον, είναι σε αυτή τη λογική, ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να μην απαιτήσουν ρεζερβέ θέσεις. Αυτό που μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον και εναρμονίζεται με τα σύγχρονα πολιτικά κελεύσματα και στην Ευρώπη. Τα κόμματα πλέον είναι μια δυναμική οργανισμή, όπου η ψηφιακή σύγκληση είναι απαραίτητη πια. Όλα λειτουργούν μέσα από τέτοιες μορφές του διαδικτύου και της σύνδεσης, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό νομίζω και δεν έγινε η σύνδεση. Επίσης, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ξεκάθαρο ότι κάποια πρόσωπα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ δεν φέρεται να είναι επιθυμητά από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα στο νέο του σχήμα. Και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό να έχει τις επιλογές του. Δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα ονόματα και δεν το συνηθίζω, αλλά ο κόσμος που μας ακούει νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει.
Πάμε στις εκλογές. Έτσι. Το ψηφοδέλτιο επάνω τι θα γράφει? Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, νομίζω ότι καταρχάς άπαξ και ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμιστοποιήσει την μη κάθοδό του στις εκλογές. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αφήσει τα στελέχη του ελεύθερα για να τοποθετηθούν και να ακολουθήσουν αυτό που αυτοί πιστεύουν. Νομίζω ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο κατατέθηκε και στον Άριο Πάγο. Αυτό θα είναι σίγουρα στις εκλογές. Περιμένουμε να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί σε πρακτικό πια επίπεδο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους συναδέλφους σας που τώρα είναι μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, λέω. Ποιο το σχολείο σας από αυτού?
40 τον αριθμό, να πούμε, αναφέρεστε στους ανεξάρτητους
βουλευτές, βέβαια,
οι οποίοι προέρχονται βέβαια από πάρα πολλά κόμματα.
Ναι, ναι, δεν είναι μόνο από την αριστερά, ναι, σωστά.
Ναι, 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 είναι από πολλά κόμματα και δεξιά και πιο δεξιά κόμμα. Είναι ένα παράδοξο καινοφανές οξύμορο φαινόμενο.
Οξύμορο, σίγουρα.
Προβληματίζει βέβαια. Προβληματίζει γιατί, κύριε Αγγελάκη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εύρυθμισης λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Θα σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δεν περνάει στα ψηλά στην δημόσια σφαίρα. Η Βουλή λειτουργεί, κύριε Αγγελάκη, παρατύπως εδώ και 16 μήνες, 1,5 χρόνο, όχι με 300 βουλευτές, αλλά με 297. Το Σύνταγμα προβλέπει πάντοτε την πλήρωση των 300 αυτών θέσεων. Αν δεν υφίσταται, τότε πάμε σε εκλογές και εκλογές δεν έχουν γίνει.
Να μας το αναλύσετε αυτό λίγο, να μας το εξηγήσετε για να το καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, ναι, ναι. Το πρωτομελές πλημμυρολογικές πριν από Αθηνών, πριν από 16 μήνες, βγάζει μια απόφαση όπου αποκλείει τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών του κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος των Σπαρτιατών της Αντιπολίτευσης, τους κηρύσσει έκτοτος ουσιαστικά ότι δεν είχαν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Οπότε έχασαν την βουλευτική τους ιδιότητα με απόφαση δικαστηρίου. Τι έγινε λοιπόν, αυτές οι τρεις θέσεις έμειναν κενές και δεν αναπληρώθηκαν ως προβλέπεται, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Η κάλυψή τους βέβαια θα έπρεπε να γίνει μέσω εκλογών. Έλα όμως που δύο εξ αυτών των τριών είναι από το λεκανοπέδιο, άρα έπρεπε να γίνουν εκλογές περίπου για τη μισή χώρα, για 5 εκατομμύρια κόσμο. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο δεν έχουν συμβεί δηλαδή χώρα οι εκλογές αυτές. Όπως και να έχει όμως, είμαστε 1,5 χρόνο τώρα με 297 βουλευτές. Είναι πραγματικά κάτι καινοφανές. Και επίσης η Βουλή λειτουργεί, να το πούμε για αυτό, το μοναδικό κοινοβούλιο στην Ευρώπη των 27, που λειτουργεί με συνθήκες COVID. Σαν να έχουμε δηλαδή ακόμα υγειονομική κρίση στη χώρα. Τι εννοώ? Δεν είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτές να παρίστανται στις επιτροπές ούτε καν στην Ολομέλεια. Γι' αυτό βλέπουμε για αυτές τις αποθητικές εικόνες με άδεια έδρα.
Μα πραγματικά αποθητικές, κύριε Μαμουλάκη.
Γιατί όμως, κύριε Κύριε, γιατί το επιτρέπει η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής από την εποχή του κυρίου Τασούλα? Η Ιταλία ήταν τελευταία χώρα στην Ευρώπη των 26, πλην της Ελλάδος, όπου πριν από 1,5-2 χρόνια ήρε αυτή τη συνθήκη. Και πλέον υπάρχει υποχρέωση. Κύριε Αγγελάκη, είσαι βουλευτής Ροδόπης, για παράδειγμα. Δεν έρχεσαι στην Επιτροπή και παίρνετε αποζημίωση. Δεν έρχεσαι στην Ολομέλεια, στην τρίτη απουσία περικοπή αποζημιώσεως. Είναι βασικές προβλέψεις οι οποίες δεν προχωρούν. Θα μου πείτε γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί απλά την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να μην υπάρχει σοβαρή συμμετοχή στο Κοινοβούλιο και να μην αναδεικνύονται θέματα τα οποία ενδεχομένως της προκαλούν πρόβλημα. Και αυτό βλέπετε ότι είναι σοβαρό για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Το ζήτημα δεν είναι πόσο ακόμα θα επιβιώσει ο κ. Μητσοτάκης, που κατ' εμέ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς. Το ζήτημα είναι πώς θα ανατάξουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη διαφάνεια στον τόπο. Διότι αν αυτό δεν συμβεί, πολύ σύντομα, ήδη φαίνεται τα δείγματα αυτά, πολύ σύντομα θα απαξιωθούμε πλήρως από την κοινωνία και η συμμετοχή ή η αποχή, αν θέλετε, δεν θα είναι στο 45% και 50%, μπορεί να φτάσει ακόμα αδιανόητα υψηλά επίπεδα. Και αυτό νομίζω είναι κρίσιμο.
Κύριε Μαμουλάκη, για να κλείσουμε, σας παρακαλώ, την συνέντευξή μας αυτή με ένα συμπέρασμα, μια γενική θεώρηση, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, πώς βλέπετε το μέλλον, τόσο το δικό σας, ενώ όχι μόνο το προσωπικό, ενώ το πολιτικό γενικά, του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, και πώς βλέπετε γενικά την πολιτική κατάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σίγουρα σε ένα μετέχνιο. Μετέχνιο όχι στον ευρύτερο μόνο χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά και στο πολιτικό μας σύστημα. φαίνεται ότι η συνθήκη που δημιουργήθηκε το 2019 με την εκλογή του κ. Μητσοτάκη και την επαναληπτική νίκη του 2023, φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται. Το ζήτημα λοιπόν που καλείται να απαντήσει η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, αν είναι έτοιμη και ικανή να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, που νομίζω ότι οι πολίτες πια διακάως επιθυμούν αυτή την πολιτική αλλαγή. Προφανώς δεν είναι κάτι εύκολο, και όσο ο πολυκερματισμός διέπει την εξαριστερόν πτέρυγα του πολιτικού μας συστήματος, τόσο δύσκολο θα είναι κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι οφείλει ο καθένας, ο κάθε φορέας λύσης αυτού του ζητήματος, δηλαδή φορέας κεντροαριστεράς, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρχει αυτή η σύγκληση. Αυτό που βλέπουμε να κινείται με τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Μακάρι να ενισχυθεί ο ευρύτερος, θα έλεγα εγώ, χώρος, όχι μόνο του Ενλόγου Κόμματος, γενικότερα των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι και ένας, αν θέλετε, πολιτικός μύχιος πόθος δικός μου, που ελπίζω να εκπληρωθεί. Για να γίνει βέβαια αυτό, πρέπει ο κάθε ένας συντελεστής να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.
Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Μέχρι τις εκλογές έχουμε πολύ χρόνο.
Δεν θα πλήξουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.